modu klandestinoan aritu ziren, soto batean ezkutatu eta Kosta Konpainia iristean handik atera ziren, txapela buruan eta eskopeta eskuan, baina bortizki kanporatu zituzten. Duela 30 urte gertatu zen hori, baina oraindik ere ez da haien ametsa bete. Ikertu ia naiz eta gaur, Hondarribiko alardeari buruz, arituko gara, berriketan. Alarde parekidea, hain gertu eta hain urrun. Duela 30 urteko leku beretik sartu dira alardean, baina egoera erabat ezberdina izan da. Hondarribiko alardea berezia izan da urten, 30 urte bete baitira, 26 emakume soto batetik atera eta alardean parte hartzen saiatu zirenetik. Urrengo urtean sortu zuten Jaizkibel konpainia, eta ark omenaldia egin nahi izan die aurten bidea ireki zutenei. Aitzindariak konpainia parekidearen aurrean sartu dira kale nagusian, pankarta eskuetan zutela. Oraingoan baina ez da izan ez bultzadarik, ez kolperik, ez da irainik ere. Alarde parekidearen alde oihu eginda hartu dituzte. Goizean goiz Gernikako arbolan bildu ziren Jaizkibel konpainiako kideak, eta urten ere alarde baztertzailean parte hartzen dutenek tradizioa apurtu zuten ezpaitziren anagertu. 8 aldean abiatu ziren konpainia parekidekoak. Kale nagusian gora ari zirela txaloak nagusitu ziren, baten batek bizkarra eman zien arren. Orduan sartu ziren omendutako aitzindariak konpainiaren buruan. Arma plazara ailegatzean, omenaldia egin zieten emakume haiei. Karrikan behera, agintariek harrera egin zieten, antziren Hondarribiko udala, Gipuzkoako foru aldundia, Emakunde eta Arartekoa. Ibilbidearen bukaerara iristean, aitzindarien irudia ageri zuen pankarta handi batekin egin zieten ongi etorria. Hala zioen, ate ura irekitzeagatik, mila esker. Oso hunkigarria izan zen Jaizkibeleko kideentzat. Goizeko lanak bukatuta, hala mintzatu zen Nora Ferreira konpainiako kapitaina.
Gu beti gaude prest, egon gara prest, hitz egiteko, esertzeko, elkarrezketarako. Aurrera pasu txiki batzuk lortu ditugu, hori egia da, espazio berri batzutan egon gera, ekitaldi berrian ere egon gera, Gernikara sartu gera, lortu dugu zapatero egitea, guretzat zen super importantea, baina nabarmendu nahi dugu eta hau bai argi utzi dugu, ez dugula lortu helburua, zela ba, alarde bakarra publikoa eta parekidea, batez ere publikoa izatea, eta berdintasun legea betetzea, hori guretzat ba, importantea da, eta uste dugu legealdi honetan ba, apurtu dela pixkat.
Alardeari buruz aritzeko, Maite Asensio Lozano Berriako kazetariarekin arituko gara, bera arduratzen baita feminismoari lotutako gaiez. Kaixo, Maite.
Kaixo.
Alarde berezia izan da urtengoa, 30 urte bete baitira 26 emakumeek alardean parte hartzen saiatu zirela, gaur egun oraindik ez dute alarde parekide eta publiko bat lortu, baina egoera bestelakoa da, ezta, Maite?
Bai, gatazka lehertu zeneko urte haietatik asko aldatu da egoera, egia da, oraindik ere emakumeek ezin dutela alardean desfilatu, Hondarribian badira bi desfile, bata da alardea, alarde bakarra egiten da emakumerik gabe, edo emakumeak bakarrik kantinera postuan onartzen dituena, eta Jaizkibel konpainia parekideak aparte desfilatzen du urtero. Oso ibilbide gogorra izan da, hasierako urteak oso 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 gogorrak, bortxa handikoak izan ziren, eta gaur egun, ba egoera bestelakoa da, atzo Jaizkibelen desfilea lasaiagoa izan zen festa giroan, desfilatu ahal izan zuen, eta hori bada garaipen bat, baina ez da garaipen erabatekoa.
Zer gertatu zen duela 30 urte kale nagusian, 26 emakume horiek desfilean sartu zirelarik?
Gertatu zen horrelako egoera berezi bat, bai Irunen eta bai Hondarribin, eta emakumeek erabaki zuten pauso bat ematea, baziren urte batzuk, ari zirena eskatzen, bi herrietan, bakoitza bere bidetik, alardean soldadu gisa parte hartu nahi zutela, baina bai Irunen eta bai Hondarribin erantzuna izan zen ezezko borobila. Eta orduan, 86ko ekainean Irunen emakumeek erabaki zuten alardean sartzen saiatzea, ezin izan zuten, bortxa handiz erantzun zieten, eta Hondarribian beste aukerarik ez zuten izan. Hala ere, saiatu ziren, bai udalarekin eta bai bueno, alardeko agintariekin negoziatzen, baina ezezko borobila jaso zuten. Beraiek esaten dute, ez? Eman izan baligute konpromiso bat emakumeak apurka sartzeko, ba hasieran musika bandan, aurretan, pixkanaka, ba agian eztabaidatuko genuen sartzen saiatu ala ez, baina ezezko borobilaren aurrean gure aukera bakarra zen sartzea. Eta bueno, ba klandestinoki egin behar izan zuten hasikeratik herriaren erantzuna oso bortitza izan zelako, mehatxuak zeuzkaten, erantzun gailuetan garai batean, kalean ere, eta ia klandestinoki egin behar izan zuten, soto batean, atari batean izkutatuta, eta bueno, pues alardea pasatzen ari zenean atera egin ziren kalera, baina berriro sarrarazi zituzten sotoan, ba bultzaka, oihuka, kolpeka. Oso egoera, ba bueno, gogorra, traumatikoa jende askorentzat, eta bueno, borroka oso gogor baten hasiera izan zen.
Eta horren ondotik infernua, gatazka piztu zen herrian, eta oso gogorra izan zen emakume aintzindari haientzat, ez da?
Bai, beraiek esate duten beraien bizitza amaitu egintzela, desagertu egintzela momentu hartan jasotzen zuten, irainak, mehatxua, kalea ezin zuten zapaldu, boikotak dendetan, hitza ukatu zieten beraiei eta beren familiei, seme alabek eta eskolan sekulakoak jasan dituzte, haietako batzuk alde egin behar izan zuten herritik, beste batzuk jarraitu dute bizirauten, herrian pixka bat bizikidetza berreskuratu den arte, baina oso gogorra baita ere irailaren 8 urrengo urteetan alardean sartzen saiatzea baita ere urtez urte bide diferentetatik, behin ja Jaizkibel konpainia sortuta ere, baina oso gogorrak gatazkaren lehen urteak. Lehen 10 oso gogorrak eta urrengo 10 ere bai oraindik. Baina hasi zirenean kale nagusian gora igotzen, plastiko beltzez inguratuta ere, oso gogorra aurkakotasun hori horrela jasotzea. Oraintxe bertan Jaizkibelek ibili dezake kale nagusia, baina urte askoan zehar konpainiak ukatua izan du kalea, eta konpainiako kideek ukatua izan dute bizikidetza normala herrian.
Aurten merezitako omenaldia egin diete emakume horiei, zein izan dira unerik unkigarrienak edo berezienak?
Ba, oso politia izan da, bueno, kale nagusian momentu batean, konpainia kale nagusian gora zijoala gelditu eginda, eta kale kantoi batetik atera dira 26 emakume haietatik batzuk, bueno, pues ondo daudenak, ze zorritxarrez batzuk ja ez daude bizirik, beste batzuk ba, bueno, ba zahartuta, osasun arazoekin. Orduan, ba bueno, kahal izan dutenak atera dira pankarta batekin, beren borroka aldarrikatuz, eta haiekin batera atera dira ba ja ez daudenen seme-alabak eta senideak, eta baita ere, ba kanpoan laguntza ematen egon direnetako batzu. Hemen deitzen zaie apoiokoak, kanpoan egon direnak desfiletik kanpo urte askoan zehar desfilatzea oso gogorra izan da, baina desfilean kanpoan egotea nolabait ere aurkakotasunari eusten eta bidea zabaltzen eta tapoiak saiesten, eta hori arriskutsuagoa izan da denbora askoan, ez? Baiei ere eskerrak eman nahi izan dizkiete, orduan ba txalo asko jaso dituzte eta oso momentu unkigarria izan da, gero elkartu da konpainia osoa Arma Plazan aitzindari haiekin ere bai, eta bueno, hor, agur asko, besarkadak, oso momentu unkigarriak izan dira.
Beste berezitasun bat, aurten ez dira denak uniforme berarekin atera Jaizkibel konpainian, zergatik?
Nolabait ere gogora ekartzeko hasierako helburua zena, hasierako helburua ez baitzen konpainia parekide bat sortzea, baizik eta emakumeak konpainia guztietan sartzea, eta helburu hori gogora ekartzeko, nolabait ere Jaizkibelek aukera eskaini die berekidei nahi zuten konpainiako jantziekin desfilatzeko. Eta bueno, izan dira batzu, izan da oso diferentea eta emozionantea Jaizkibelen lerroen barruan ere ikustea uniforme diferenteak emakumeek jantzita eta gizonek jantzita. Jantzi hoien atzean badagoelako historia bat, askotan familiarena, aitonarena, aitarena, anaiena, beraien jantziak jantzi dituzte eta ez dakite aukera izango duten edo noiz izango duten aukera beste konpainietan desfilatzeko soldadu bezala, eta gutxienez Jaizkibelek aukera hori eman izana, ez? Bere familiaren uniforme hoiekin eta, bueno, hainbesteko memoria daukaten jantzi hoiekin ateratzeko, oso eskertuta zeuden, oso unkigarria izan da. Berriketan.
Aipatzekoa da, iazko udazkenean gatazka jorratzeko prozesu bat abiatu zuela Hondarribiko udalak, asmoa hiruankako maila osatzea zen, Jaizkibel konpainia parekidea, alarde baztertzailea antolatzen duen elkartea eta udala bera, baina zer gertatu da horrekin?
Gertatu da Jaizkibelek urte askotan zehar salatu duena eta da alarde baztertzaile antolatzen dutenak ez daudela Jaizkibelekin eseritzeko prest. Prozesu hori ireki du udalak esperantzaz elkarrizketa horiek eman ahal izateko, ze udalak behin eta berri esan izan du azken urteetan elkarrizketa dela bidea eta elkarrizketa espazio asko zabalik dituela eta espazio honek porrot egin du alde batek ez duelako inoiz nahi izan Jaizkibelekin eseri. Hala ere, alkatea baikor mintzatu da alardea amaitutakoan eta aipatu du elkarrizketarako eta hitz egiteko eta eztabaidatzeko borondatea badagoela eragile guztien partetik eta udalak jarraituko duela elkarrizketa horiek sustatzen eta formula diferenteak probatu beharko direla formularekin asmatu arte, baina badagoela borondatea behintzat. Orduan datozen hilabeteetan ere ikusi beharko dugu ea zer gertatzen den bide berri hoiekin.
Maite, lehen aipatu duzu Irunen saiatu zirela lehenik alardean parte hartzen, anere gatazka konpondu gabe dago, baina zein da egoera?
Irunen gaur egun bi alarde dituzte, bata emakumerik gabe egiten dute eta bestea, parekidea da eta beste funtzionamendu bat daukat, nahiz eta erritua berdina izan. Eta oraintxe bertan Irungo alarde parekidearen borroka da udalak antolatu dezala, udalak berreskuratu dezala alarde antolatzeko ardura, zeren emakumerik gabe alardeak egiten jarraitzeko privatizatu behar izan zituzten alardeak bai Irunen eta bai Hondarribin. Udalak Irunen duela gutxi hasi zaio harrera egiten alarde parekideari, egin ditu 25 urte baino gehiago alarde parekideari harrerarik egin gabe, ez dago konponbide prozesurik abian eta udalak momentuz behintzat ez du inolako borondaterik agertu alardea berriz antolatzeko.
Nora Ferreira kapitainak aipatu du berdintasun legea urratu egiten dela, ala da?
Berdintasun legeak berez dio debekatuta dagoela espazio publikoan emakumeak eta gizonak baldintza berdinetan parte hartu ezin duten edozein ekitaldi kultural antolatzea. Eta legea eskutan izan da, desfile baztertzaileak ezingo lirateke egin. Kontua da, ez Irunen eta ez Hondarribin, ez dela hobetsi legea betearaztea indarrez. Ez ere azken urteetan, bizikidetza berreskuratzen ari den honetan, hobetsi da, konponbiderako bide hori jorratzea elkarrizketaren bidez eta akordioen bidez. Baina legeak dio baita ere, erakunde publikoek eta erakunde publikoen ordezkariek ezin dutela egin horrelako ekitaldi baztertzaileen patroziniorik eta hor, aztertzeko alitzateke zer gertatu den urteetan zehar Hondarribiko udalarekin, zer gertatzen ari den gaur egun Irungo udalarekin, izatez orain gutxira arte, bai Irunen eta bai Hondarribin udalek bakarrik egin izan diote harrera baztertzaileei. Orduan, zergatik ez dira baldintzak jartzen akordio bidez betearazteko. Zergaitik ez da bideratzen prozesu bat, egoerak mugitzeko eta eragileak mugiarazteko ere bai.
Duela 30 urte emakume aitzindari hoiek ez zuten inondik inora espero gatazka hau hainbeste urte luzatuko zenik, konponduko alda.
Konponduko da bai, baina ez dakigu noiz. Ez dakigu noiz nola eta ni azken egunetan easko unkitu nau eta harritu nau entzutea duela 30 urte aitzindari izan ziren emakume horietako batzuk esaten ari direla beraiek ez dutela ikusiko auzi hau konponduta. Ze 30 urte goaz eta erraz pasatu daitezke beste 10 edo beste 20 orain mugitzen ari diren gauzak zein motel doazen ikusita. Eta oraindik dauden beldurrak ikusita eta baita ere erakunde batzuen aldetik dagoen inakzioa ikusita. Eta uste dut lehentasun bat izan beharko litzatekeela oraintxe bertan hainbeste itxaron beharrez izatea konponbiderako. Mugimenduak egitea eta kontzientzia horrekin luzeegidoa eta gatazka honetan bizia utzi duen jendeak ikus dezala hau konponduta.
Ba, ea, ez diren beste 30 urte pasatzen. Maite Asensio Lozano, mila esker, Alarde parekidearen aldeko borroka ainongi laburbiltzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!